Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ukoliko na vreme ispuni uslove, kaže Štefan File. U Zvečanu predstavnici četiri opštine sa severa Kosova razgovaraju sa Oliverom Ivanovićem o referendumu i situaciji u pokrajini. Vlada Srbije formira radnu grupu za održavanje proizvodnje u kompaniji US Steel Srbija. U Francuskoj je usvojen zakon kojim je negiranje genocida nad Jermenima krivično delo. Turska najavljuje nove mere protiv Pariza. Solarna oluja, najjača u poslednjih 6 godina, stigla sa sunca na zemlju, ali u Srbiji neće izazvati posljedice zbog oblačnog vremena. I sutra oblačno i hladnije, mestimično sneg. Jutarnja temperatura od -1 do 1, najviša dnevna 2 stepena. Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko na vreme ispuni uslove, rekao je evropski komesar za proširenje Štefan File u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. U saopštenju izdatom posle sastanka File navodi kako Evropska unija očekuje aktivni pristup nastavku dijaloga sa Prištinom. Dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Ukoliko u dijalogu i prevashodno oko regionalnog predstavljanja Prištine kao i primjeni postignutih dogovora bude ostvaren dovoljan blagovremen napredak, bilo bi moguće da na idućem zasedanju Saveta Evropske unije bude povoljno potvrđena odluka da se Srbiji odobri kandidatski status, kako je precizirao File. Evropski komesar je naveo i da je s Jeremićem razmotrio sadašnje prilike u Srbiji i naglasio da je odao priznanje za posvećenost srpskog vođstva evropskom integracionom procesu. Srpski ministar Jeremić je razgovarao i sa šefovima diplomatija Belgije i Danske, koja je predsedavajući Evropske unije, i popodne bi trebalo da o sadržini svih današnjih razgovora da izjavu.
Beograd je očito pojačao diplomatsku aktivnost u iščekivanju odluke o kandidaturi. A iz jučerašnjih razgovora Vuka Jeremića sa kolegama iz Nemačke, Švedske, Češke, Slovačke i Rumunije, pažnju je privukla ocena šefa naše diplomatije da sada postoji bolje razumevanje između Srbije i Nemačke oko Kosova i Metohije. Mnogi su protumačili da je Berlin spreman da popusti u zahtevima koje je ranije dostavio Beogradu. Politički analitičari, međutim, upozoravaju da se radi o diplomatskoj izjavi da Nemačka nije odustala od postavljenih uslova, kao što ni Srbija nije napustila svoje stavove, već se traži rešenje da Beograd ostane u okviru evropskog procesa. Branislav Kostadinović.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Guido Westerwelle rekao je da Srbija ima realne šanse da krajem februara postane kandidat za članstvo u Europskoj uniji, ali da je vreme za ispunjavanje postavljenih uslova na izmaku, dok je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ocenio da postoji mnogo bolje razumevanje između Srbije i Nemačke kada je reč o Kosovu i Metohiji. To ne znači da je Berlin odustao od zahteva koje je ispostavila Angela Merkel, niti da je Beograd promenio dosadašnje stavove, objašnjava bivši srpski ambasador u Nemačkoj i saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević. Prema njegovim rečima, i Nemačka i druge zapadne zemlje, pošto se slegla prašina posle 9. decembra, shvatili su da je bolje da Srbija ostane na evropskom putu nego da bude izvan njega.
Nema govora o tome da bi Nemačka odustala, kao što ni naša strana neće odustati, jer se isto komitirala, obavezala se na rezoluciju 1244. Mislim da postoji dosta diplomatskog prostora koji može da se iskoristi i da se dođe do rešenja kada je u pitanju regionalno predstavljanje Kosova.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže da je ocena o boljem razumevanju Nemačke i Srbije diplomatska izjava bez realnog pokrića i da pred Beogradom stoje isti zadaci kao i pre jučerašnjeg sastanka Guida Westerwellea i Vuka Jeremića.
Formulacija približavanja stava bi samo mogla znači da će Beograd ispunjavati uslove. Broj jedan, da će naći neko rešenje sa Prištinom oko međunarodnog predstavljanja Prištine. Broj dva, da će Beograd naći neku formulu da ukloni barikade sa severa Kosova i naravno da nađe neki dogovor o neodržavanju referenduma.
Ognjen Pribićević smatra da bi regionalno predstavljanje Kosova, što je ključni uslov da Srbija dobije status kandidata, moglo da se reši po istom principu kao upravljanje administrativnim prelazima, to jest da se u predstavljanju Kosova koriste pojmovi koji bi mogli da se tumače na različite načine. Omogućavanje dvema stranama da te pojmove objašnjavaju onako kako njima odgovara, možda je jedini mogući put za rešenje problema, kaže Ognjen Pribićević.
U Zvečanu je u toku sastanak predstavnika lokalnih samouprava sa severa Kosova i državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića. Sastanak posvećen situaciji na severu i referendumu koji žele da zakažu održava se iza zatvorenih vrata u Skupštini opštine Zvečan. Da li je sastanak završen, pitamo našeg reportera Tanju Vujsić.
Otprilike pre 2 minute je završen sastanak između državnog sekretara za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića, predsednika opština, ali i šefova odborničkih grupa u sve 4 skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije. Još uvijek se čekaju zvanična obraćanja, ali smo uspeli od nekih šefova odborničkih grupa da saznamo da su svi ostali pri svojim stavovima, što znači da predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok smatraju da nema razloga da se referendum koji je zakazan za 14. i 15. februar odlože. Drugačiji stav ima kao i ranije predsjednik opštine Leposavić, koji inače i član Demokratske stranke. Državni sekretar Oliver Ivanović je pokušao da objasni da u ovom momentu ne bi trebalo održavati referendum zato što, kako on smatra, poznato je da Srbi s severa ne žele da prihvate institucije iz Prištine i da nije potrebno prosto rasipati energiju na, na takav referendum, ali i pokušao je da ubedi predsednike opština da referendum nije u skladu sa državnom politikom i da može samo da šteti nacionalnim i državnim interesima Srbije. Međutim, kako kažemo, nezvanično smo saznali da do dogovora nije došlo.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujsić koja se javila iz Zvečana. A ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović također izjavio da bi održavanje referenduma na Kosovu bilo jako opasno i da Srbija od toga može da ima samo štetu. On je za televiziju Pink rekao da niko nema pravo da se ogluši o stavove države koja se danonoćno bori da očuva Kosovo u okviru Srbije i poboljša život Srba na Kosovu i Metohiji.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo donela je odluku o pripremama za zatvaranje kancelarije međunarodnog civilnog predstavnika, što se očekuje krajem ove godine. Kosovo se, kako je zaključeno na sednici, sada nalazi u finalnoj fazi primjene Ahtisarijevog predloga, čime su se po oceni međunarodne upravljačke grupe stekli uslovi za okončanje nadgledanja nezavisnosti.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je saopštenje Fonda za humanitarno pravo, u kojem se načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković optužuje za ratne zločine na Kosovu, potpuno lažno, a u nekim segmentima i monstruozno. On očekuje adekvatnu reakciju državnih organa na tvrdnje koje iznela ta nevladina organizacija.
Pre nego što je general Diković postavljen na tu dužnost, izvršene su sve provere o njegovom radu u prošlosti, a u toku jučerašnjeg dana i jutros rano izvršili smo provere i odnosu na dosije za koje kažem da je potpuno lažan i verujte mi, laičkim uvidom u njegov personalni dosije, zvanični, službeni, možete utvrditi da on čak nije bio na pozicijama za koje se optužuje, čak nije bio na tim lokacijama. I ja očekujem da će državni organi adekvatno reagovati s jedne strane, a očekujem da će general Diković zatražiti zaštitu na sudu, jer smatram da će to biti jedna velika provera demokratije u Srbiji.
Fond za humanitarno pravo juče je u dopisu medijima osporio podobnost novog načelnika generalštaba i dostavio im dosije o njegovim, kako tvrde, ratnim zločinima počinjenim nad albanskim civilima na Kosmetu. Fond tvrdi da Diković, koji je tada bio komandant 37. motorizovane brigade, nije sprečio zločine koje su izvršili pripadnici vojske i da je učestvovao u pljački albanske imovine.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević počeo je u Kopenhagenu istražne radnje povodom rasvetljavanja zločina nad 9 srpskih civila u avgustu 1995. godine u Dvoru na Uni. Tužilac će saslušati nekoliko danskih vojnika koji su za vreme Oluje bili stacionirani u tom hrvatskom mestu i jednog novinara. Izjave od danskih vojnika uzeće i predstavnici hrvatskog tužilaštva, rekao je zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Posle toga će, kako je naveo, srpske i hrvatske kolege uporediti izjave i drugih svedoka u Hrvatskoj i Srbiji, do kojih su došli kako bi lakše otkrili počinioce.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije će na inicijativu premijera Mirka Cvetkovića formirati radnu grupu za održavanje proizvodnje u kompaniji US Steel Srbija, rečeno je u kabinetu predsjednika vlade, a cilj je da se nađe najbolje rešenje za Železaru. Kompanija US Steel Srbija saopštila je ranije da su njeni financijski rezultati ovde neprihvatljivi i da nastoji da istraži sve mogućnosti kako bi poboljšala trenutnu situaciju. Nataša Ćimović.
Radnici Smederevskog US Steela, njih 5000, ali i država Srbija, u iščekivanju su dana D, a to je utorak 31. januar, kada će američka centrala kompanije u Pittsburghu doneti odluku o daljoj sudbini železare u Srbiji. Potpredsjednica vlade Verica Kalanović kaže da država neće dozvoliti da proizvodnja stane, a ukoliko Amerikanci odluče da se povuku, možda će država otkupiti US Steel, ali se zbog toga tvrdi neće dodatno zaduživati, već će novac biti obezbeđen preraspodelom u budžetu.
Kao što je vlada u prethodnom periodu uskakala u pomoć velikim kompanijama i na specifične načine pomagala velike sisteme kakvi su i Srbijagas i RTB Bor, koje nije prepustila da se ugase i da brinu same o sebi, nego je nalazila novac i mogućnost da im pomogne iz različitih izvora i, kažem, na specifične načine.
Konsultant za strano ulaganja Milan Kovačević je mišljenja da tržište odlučuje koja će industrija u ovoj krizi opstati, a ne vlada.
Ukoliko Amerikanci zaista odustanu od korištenja ove naše čeličane, onda će naravno biti neminovan stečaj. U tom slučaju treba rješavati socijalni problem zaposlenih koji će ostati bez posla. Ali to ne mora biti najgore rješenje. Možda je još gore rješenje ako se mi u to petljamo, a zato što ćemo mi biti pametniji od US Steela i tvrditi da se može održati ova industrija. Na taj način što će država davati novce US Steelu, mi vodimo čitavu ekonomiju ka katastrofi.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković podsjeća da je železara prodata US Steelu pod sumnjivim okolnostima za samo 23 miliona dolara, bez dugova koji su nama ostavljeni.
Bilo bi pravedno da mi sad to preduzeće otkupimo, ako već moramo ga otkupimo po ceni pod koju smo ga i prodali, ali naravno pod uslovom da se sva ona imovina koju je US Steel umeđu vremenu prodao vrati. Čitav paradoks ovog problema izlazi na to da mi treba da spasavamo Amerikance, što ovako zaista deluje apsurdno. A to sve govori o tome koliko, to je očit primjer loše privatizacije koja se odvijala kod nas.
Sekretar za građevinu Privredne komore Srbije Goran Rodić kaže da je železara od strateškog značaja za državu i da ima rešenja kako da se izvuče iz krize. Jedno od je promjena proizvodnog programa.
Krajnja mera je, ako US Steel odustane, znači ako hoće da gasi proizvodnju, da vlada i država sedne s njima, dogovori se i da tu firmu stavi pod državnom ingerencijom. A onda kroz restrukturiranje i kroz novi proizvodni program je oživi i drži i dalje kontinuitet u proizvodnji.
I drugi eksperti su mišljenja da Srbija ne sme da dozvoli da se na Smederevsku železaru stavi katanac, uprkos krizi i dešavanjima sa cenom čelika.
Srbija je od Evropske investicione banke dobila drugu tranšu četvrtog Apex zajma za mala i srednje preduzeće i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Reč je od tranši od 250 miliona evra, a ceo zajam iznosi 100 miliona evra, saopštila je Narodna banka. Zajmom su obezbeđena dodatna sredstva pod povoljnim uslovima za finansiranje privrednog razvoja i kreditiranje malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije od 250 do 3000 zaposlenih.
ProKredit banka je među 300.000 malih i srednjih preduzeća izabrala 9 najuspešnijih, među kojima su i mlekara Ekomlek iz Kaunika, proizvođač odeće Ivković iz Beograda i Metalflex iz Nove Pazove. Iako su lideri u poslovanju, vlasnici tih firmi ističu da su privredne prilike u Srbiji izuzetno teške, a kao najveće probleme izdvajaju lošu naplatu potraživanja i nedostatak povoljnih pozajmica za investiranje u proizvodnju. Milica Milovanović.
Pored HCP-a iz Kruševca i Metalflexa iz Nove Pazove, nagradu za biznis lidera među malim firmama dobila je i trikotaža Ivković, koja 90% proizvedene odeće izveze. Za razliku od hiljada malih firmi koje se suočavaju sa skupim kratkoročnim pozajmicama, vlasnik trikotaže Miloš Ivković kaže da njega muči drugi problem.
Kad govorimo o nama, o našoj firmi, radi se ipak o mogućnosti jednog dugoročnog kvalitetnog finansiranja, investicionog finansiranja, gdje bi se na neki način uzeo u obzir i potencijal firme, a ne samo nepokretnosti kojima biste to pokrili.
Vlasnik nagrađene mlekare Kaonik Perica Janković, sa druge strane, upozorava da nepoštovanje ugovora i neplaćanje obaveza najviše ugrožava proizvođače.
Vi znate da mi kad damo robu, mi smo državi obavezni da platimo posle 30 dana PDV. Znači mi faktički plaćamo avansno PDV. Mi još što nismo ni platili, s tim izvlačimo i novac iz proizvodnje. Znači to neko mora da plati.
Nelikvidnost kao rezultat neplaćanja je ogroman problem srpske privrede, slaže se predsjednica izvršnog odbora ProKredit banke Svetlana Tomačeva i objašnjava da banke nemaju razloga da se raduju, iako to znači da postoji ogromna tražnja za kratkoročnim kreditima.
Taj problem mora da se reši sistemski, jer Srbija praktično, nažalost, je jedna od možda najgorih zemalja u tom smislu gde je taj problem stvarno izuzetno izražen i mislim da je razlog tome pre svega nedostatak zakonskih rješenja koje štite poverioce i regulišu rokove na.
ProKredit banka je među biznis lidere svrstala i preduzetničke radnje Mita, Jugoplast i Bambino, kao i preduzeća Matis, Milko, Pijatenica, Komerc. Uprkos krizi, te firme su investirale u proizvodnju i zapošljavale radnike, a poboljšanje uslova poslovanja u zemlji bi, kažu, pomoglo da novih postrojenja i radnih mesta bude još više.
15:15, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija može da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko na vreme ispuni uslove, kaže Štefan File. Sastanak predstavnika opština sa severa Kosova sa Oliverom Ivanovićem u Zvečanu završen bez dogovora. Vlada Srbije formira radnu grupu za održavanje proizvodnje u kompaniji US Steel Srbija. U Francuskoj usvojen zakon kojim je negiranje genocida nad Jermenima krivično delo. Turska najavljuje nove mere protiv Pariza. Solarna oluja, najjača u posljednjih 6 godina, stigla sa sunca na zemlju, ali u Srbiji neće izazvati posljedice zbog oblačnog vremena. I sutra oblačno i hladnije, mestimično sneg. Jutarnja temperatura od -1 do 1, najviša dnevna 2 stepena. Republička izborna komisija počela je sa pripremama za parlamentarne i lokalne izbore, koji će se prema najavama nadležnih najverovatnije održati 6. maja. U njihovom sprovođenju učestvovaće 250.000 ljudi, a sprejevi uve lampe trebalo bi da budu dopremljeni iz Kine i SAD-a. Gostujući u emisiji našeg programa Talasanje, predstavnici Rika i Cesida ocenili su da će izlaznost birača biti kao na prethodnim izborima, pripremila Sandra Cvijanović.
Koliko na izborni rezultat neke stranke utiče boja glasačkih listića, verovatno zavisi samo od toga koliko je lider te stranke sujeveran. Međutim, i za odabir, prema mišljenju mnogih nebitnog detalja, postoje pravila, pa nije slučajno što su za ovogodišnje izbore izabrani ljubičasti i listići boje Kajsije, kaže sekretar Rika Veljko Odalović.
Ne može biti ni približnim bojama koje su stranačka obeležija i to je nama smanjilo prostor za izbor, ali ove boje koje su predeljena sinoć, mislim da je to sasvim u redu, da je jedan svežo, što bi rekli, veseo listić na kojem će biti vidljivo sve.
Marko Blagojević iz CESID-a i pored sve češćih poziva na bojkot izbora očekuje dobru izlaznost.
Nikad između izbora vi nemate puno predeljenih birača. Oni počnu da razmišljaju o izborima tek nakon raspisivanja, a tek nakon proteka određenog vremena od početka kampanje oni počnu i da se opredeljuju. Tako da ja očekujem da bi odziv na ovim predstojećim izborima mogao da bude blizu odzivu na onim prethodnim, negde u nivou 4 miliona.
I Odalović smatra da će izlaznost biti na nivou prethodnih izbora, ali i da će stranke imati i dodatnih problema.
Vrlo će biti interesantno sastaviti liste, pogotovo što se paralelno sa jednim održavaju lokalni izbori, tako da će stranke morati da ozbiljno povedu računa jer nema mogućnosti bilo kakve promene.
Samo dvema partijama u ovom trenutku osiguran je ulazak u parlament, tvrdi Blagojević. Uspeh ostalih zavisi od toga kako će im zvezde biti naklonjene u trenutku raspisivanja izbora. Blagojević kaže i da stranke ne bi smele da preteraju u prljavoj kampanji koja će sigurno biti.
Prosto im je to suprotno njihovim interesima da odu predaleko, zato što to može da dovedi do zamora birača. Umesto da ih privuče izborima, od izbora otera. Dakle, samo treba prosto da partije imaju u vidu prema kome idu sa negativnom kampanjom i u kojoj meri.
Za sprovođenje izbora izdvojeno je 1.400.000.000 dinara. Deo materijala biće upotrebljen i za predsjedničke izbore, zbog čega su, kako kažu u Riku, kupili sprejeve i UV lampe, čiji je rok trajanja 12 meseci.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da ta partija još nije odlučila ko će biti njen kandidat za predsjednika zemlje, istakavši da je za njih u ovom trenutku premijersko mesto najznačajnije. Na pitanje ko su potencijalni koalicioni partneri SNS-a, Vučić je kazao da se u tom smislu mogu očekivati velika iznenađenja, ali nije želeo da precizira o kojim se partijama radi.
Grupa funkcionera Srpskog pokreta obnove koji su nedavno tražili smenu lidera stranke Vuka Draškovića najavila je da će uskoro predložiti deklaraciju povratak umesto deklaracije preokret koja je dovela do unutarstranačkih sukoba i osipanja članova te stranke. Program će biti ponuđen svim članovima i simpatizerima, uključujući i Draškovića, kao inicijativa za politički opstanak stranke, navodi se u saopštenju koje je potpisalo 10 funkcionera SPO-a iz Beograda, Bora i Negotina, koji su nedavno isključeni iz stranke.
Francuski senat izglasao je zakon kojim se negiranje genocida nad Jermenima 1915. godine u vreme Otomanske imperije definiše kao krivično delo. Turska je još pre usvajanja zakona najavila da će uzvratiti kontramerama, dok je Jermenija odluku Pariza pozdravila kao istorijski potez. Detaljnije Srđan Savić.
Da bi zakon postao pravosnažan, ostalo je da ga još potpiše predsednik Nikola Sarkozy, čija je partija i predložila da negiranje genocida nad Jermenima bude krivično delo, za koje će biti izricana kazna od godinu dana zatvora i 45.000 evra. Ne treba sumnjati da će Sarkozy dati svoj potpis uoči prolećnih predsedničkih izbora u zamenu za podršku oko pola miliona Jermena, koliko ih živi u Francuskoj. Ministar spoljnih poslova Jermenije, Edward Nalbandian, ne skriva zadovoljstvo.
Dan kada je usvojen ovaj zakon biće ispisan zlatnim slovima u odnosima Francuske i Jermenije, ali i u istoriji odbrane ljudskih prava.
Istovremeno, Ankara poručuje da je odluka Francuskog senata velika nepravda i nepoštovanje Turske. Ambasador u Francuskoj, Tashin Burcuoglu, najavljuje da će napustiti Pariz.
Turska nikad neće prihvatiti ovakav zakon. Sada će svi platiti ceh. Turska, Francuska, Jermenija, svima će biti žao.
Građani Istanbula su još direktniji.
Sad ću da bojkotujem sve Francusko i neću da kupujem ni jedan njihov proizvod. Francuzi su počinili genocid u Alžiru, treba prvo da pogledaju sebe, a onda da kažu nešto o nama.
Turska je već najavila da će na pravosnažnost tog zakona odgovoriti zatvaranjem vazdušnog prostora i luka za francuske vojne avione i brodove, što bi bio presedan u odnosima dva NATO saveznika. Odnosi Francuske i Turske zapali su u duboku krizu i pre predlaganja zakona kojim će biti kažnjivo negiranje genocida nad Jermenima. Pariz je jedan od najvećih protivnika članstva Turske u Evropskoj uniji, jer bi u slučaju prijema Ankare najizdašniji evropski fond namenjen poljoprivredi bio prepolovljen za sve, pa i za francuske proizvođače najmnogobrojnije u postojećoj evropskoj porodici.
Šef diplomatije Vuk Jeremić potvrdio je u Briselu da ga je Srbija kandidovala za predsedavajućeg 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je napomenuo da njegova kandidatura nije pitanje dnevne politike, već je stav diplomatije. U slučaju izbora Jeremić bi predvodio skupštinu godinu dana, a njegovo prvo pojavljivanje bilo bi u septembru ove godine kada počinje novo zasedanje Generalne skupštine. To je dobra vez za Srbiju i potvrda ugleda njene spoljne politike. Slažu se nekadašnji predstavnici Srbije u svetu, pripremila Nevena Kostadinović.
Kandidata za predsedavajućeg za narednu 67. sednicu Generalne skupštine treba da da region Istočne Evrope, u kome su, pored bivših republika Sovjetskog saveza, Poljske, Češke i Slovačke i zemlje bivše Jugoslavije, među kojima je i Srbija. Ne bi trebalo da nas iznenadi da Srbija dobije predsedavanje Generalnoj skupštini, jer bi to bio rezultat njene aktivne i miroljubive spoljne politike, kaže za Radio Beograd nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović.
Dolazak Srbije, odnosno njenog predstavnika na čelo Generalne skupštine za iduću godinu bi bio veliki iskorak Srbije u njenoj daljoj međunarodnoj afirmaciji.
Da li će potrebnu većinu dobiti ministar Vuk Jeremić, znači se sredinom godine, kada se budući predsjednik upoznaje sa takozvanom anotiranom agendom koja sadrži i do 150 tačaka dnevnog reda. Napominje za naš program bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković.
Naša kandidatura je sasvim legitimna, pri čemu moram da kažem da je i Litvanija, koja je deo te istočnoevropske grupe, pokazala interes da oni daju svoga predstavnika za predsjednika Generalne skupštine. Mislim da bi bilo jako dobro politički i svakojako ako bi Srbija dobila predsjedavanje Generalne skupštine.
Funkciju predsjednika Generalne skupštine trenutno obavlja predstavnik Katara Nasir Abdulaziz Al Nasser.
U Strasburu je nastavljeno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Skupština je usvojila rezoluciju koja je pozvala političke lidere u Bosni i Hercegovini da u što kraćem roku dovrše formiranje vlade na državnom nivou, kao i da usvoje neophodne ustavne reforme i imenuju predstavnike u telima evropskih organizacija. U rezoluciji se ističe da će savet pratiti razvoj situacije, a ako ne bude napretka do 15. marta, razmotriće dalje korake koje bi mogla preduzeti na aprilskom zasedanju.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmotriće sutra izveštaj o Srbiji, u kome se konstatuje značajan napredak zemlje, posebno u regionalnoj saradnji i saradnji s Haškim tribunalom. Istovremeno se od srpskih vlasti traži da poprave stanje u sudstvu, borbi protiv korupcije i da osiguraju nezavisnost medija. Da su mediji pod političkim pritiskom upozoravaju i predstavnici novinarskih udruženja. Oni smatraju da država odlaže povlačenje iz vlasništva u medijima jer želi da zadrži uticaj nad njima. Davorka Tešić.
Većina medija u Srbiji već je privatizovana, ali često veoma loše. Takav je slučaj Kragujevačke svetlosti u kojoj su zaposleni zbog toga već skoro godinu dana u štrajku, bez plata i socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Mada je ta privatizacija raskinuta pre 3 meseca, ništa se nije promenilo, kaže novinarka svetlosti Miroslava Sekulović.
Mi dalje nemamo plate, nemamo zdravstveno osiguranje, niko nas ne pita koliko je nama država dužna.
Loši primjeri privatizacije ne znače da ona treba da bude zaustavljena, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski. On kaže da se država opire privatizaciji jer želi da zadrži uticaj nad medijima.
Država će jedan broj medija pustiti da propadnu, ali onaj broj medija koji je kritična masa za uticaj na javno mnjenje, za uticaj u javnoj sferi, ona će zadržati na taj način.
Upravo zbog takvog ponašanja države, pojedini mediji su u neravnopravnom položaju i ne mogu da budu konkurentni na tržištu, upozorava potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić.
To je jedna vrlo opasna anomalija, kako po, naravno, ravnopravnost svih subjekata na tržištu, tako i po novinarske slobode. Strategija predlaže, dakle, da se otkloni promenom načina trošenja budžetskih sredstava i nikako, dakle, nije reč o tome da bi sada, ako država izađe iz medija, da bi mediji ostali bez mogućnosti da budu podržani od strane države. Strategijom je jasno rečeno da to podržani od strane države ne znači da država treba da ima kontrolu nad uređivačkom politikom.
Ne znači, ali država to želi, smatra predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Kod nas politička vlast ima nameru da se povuče pod navodnicima iz medija tako što će te medije da prebaci u vlasništvo svoje i svojih ponovo bogatih ljudi i tajkuna. Tako da bi se mogla sve preokrenuti u potpunu suprotnost onog duha o kom smo govorili, da su mediji slobodni, da država i političke vlasti ne smeju da vrše pritisak.
U nacrtu rezolucije Saveta Evrope koji bi sutra trebalo da bude usvojen u Strasburu, navodi se da zbog političkog pritiska nijedan medij u Srbiji ne daje celovite i objektivne informacije, da se o nekim događajima ćuti i da se izveštava selektivno. Također, još nije jasno ko je vlasnik 18 od 30 najvećih medija u Srbiji.
Policija je uhapsila 16 osoba osumnjičenih za pranje novca i utaju poreza, saznaje Radio Beograd 1 u MUP.
Osumnjičeni se terete da su osnivali preduzeće preko kojih su s pomoć lažne dokumentacije prikazivali navodnu isporuku poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Na taj način su oštetili budžet za više od 30 miliona dinara. Akcija je sprovedena u Beogradu, Valjevu i Lazarevcu. Ministar zdravlja Zoran Stanković smenio je u Kraljevu direktora zdravstvenog centra Studenica Dragana Arsića zbog nenamenskog trošenja sredstava. Završioca dužnosti direktora tog zdravstvenog centra postavio je Zvonka Veselinovića. Stanković je novinarima u Kraljevu rekao da se slučaj istražuje.
U nastavku o jednoj nagradi koju dodeljuje Naša kuća. Na javnoj sednici žirija Radio Beograda 2 doneta je odluka o dobitniku nagrade Nikola Milošević. Sa nama je koleginica sa drugog programa Sanja Milić koja je bila moderator ovog izbora. Sanja, šta je odlučio žiri?
Žiri u kom su radili profesori Simo Elaković, Milo Lompar i Mile Savić razmotrio je 51 delo koje je pristiglo na javni konkurs Radio Beograda 2. U najuži izbor uvrstili su 3 knjige, knjigu Jasmine Ahmetagić Priča o narcisu zlostavljaču, knjigu Slobodana Vladušića Crnjanski megalopolis i knjigu Dragana Prolea Humanost stranog čoveka. Posle gotovo dvočasovne rasprave na završnoj sednici žirija jednoglasno je doneta odluka da nagradu Nikola Nikola Milošević za 2011. dobije Dragan Prole, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, za svoju knjigu Humanost stranog čoveka. Ovu knjigu objavila je izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića iz Sremskih Karlovaca, odnosno iz Novog Sada. Inače, nagradu Nikola Milošević dodeljujemo 10. put. Ova naša nagrada nosi ime po pokojnom profesoru Filološkog fakulteta u Beogradu, akademiku Nikoli Miloševiću. On je bio prvi predsednik našeg žirija kada je nagrada osnovana i nagrada će Draganu Proleu biti uručena 9. februara u Kamenoj sali Radio Beograda kada obeležavamo dan na koji je osnovan drugi program Radio Beograda.
Hvala Sanja, stigli smo do sporta, Miroslav Nešić.
Posle plasmana u polufinale Evropskog prvenstva rukometaši se odmaraju pred sutrašnji meč sa Makedonijom, za nas bez rezultatskog značaja. Naši potencijalni rivali u polufinalu igraće ovog popodneva i večeri u Novom Sadu. Španija protiv Slovenije, a Hrvatska protiv Mađarske. U trećem meču sastaće se Francuska i Island. U polufinale otvorenog prvenstva Australiju u tenisu plasirali se Federer, Nadal, Azarenka i Clijsters, a od naših u konkurenciji su još Novak Đoković i junior Nikola Milojević. Detaljnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Solarna oluja, najjača u poslednjih 6 godina, stigla je sa Sunca na Zemlju. Radijacija u obliku protona stigla je brzinom od 150 miliona kilometara na sat. Stručnjak za ovu oblast, inženjer elektrotehnike Milan Stevančević, kaže za naš radio da je sunčeva oluja posljedica normalne aktivnosti na Suncu i da u Srbiji neće izazvati posljedice zbog njenog geografskog položaja i oblačnog vremena.
Kao što na Zemlji postoje vulkani, tako i na Suncu postoje vulkani. Oni imaju svoje erupcije, samo su te erupcije mnogo jače i veće. U grotlo ovog vulkana, to je toliko veliko da može da stanu 3 planete kao što je Zemlja. Znači, radi se o ogromnim vulkanima, o ogromnim energijama. One su dominantni faktor za fiziološke manifestacije koje se javljaju kod ljudi, ali u ovom trenutku ceo Balkan je prekriven oblacima, a oni nas štite od svih tih čestica koje dolaze sa Sunca. A što se tiče naknadnih konverzija energije, ovo je sigurno energija koja će da izazove neki jači zemljotres, ali u isto vreme izazvaće i pad temperature, izazvaće padavine i tako. Ova energija na našim prostorima neće da utiče. Ona može da utiče u Kanadi i Severnoj i Norveškoj i u Sibiru, ali ne na Balkanu i u Evropi.
A u većem delu Srbije pada kiša ili susnežica, dok na Zlatiboru pada jak sneg. Najtoplije je u Somboru, Nišu i Vranju, gde je 5 stepeni, u Nišu 4, Beogradu, Kragujevcu i Kruševcu 3. Najhladnije na Crnom vrhu i Zlatiboru, -3 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično sneg, više padavina u južnim i centralnim krajevima. Temperatura od -1 do 2 stepena, u Beogradu 1 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakinton, majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.